Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk kesempatan pagi hari ini bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk tafaqquh fid-din, berusaha memahami tentang agama sebagai syarat untuk kita bisa meraih kebaikan. Disebutkan dalam hadis yang tidak asing di telinga kita, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan sebagai hamba yang baik, maka Allah akan fahamkan padanya agama ini. Maka syarat orang itu baik, tandanya adalah dia faqih, dia faham dengan urusan agama ini. Tidak akan baik umat zaman sekarang ini dan yang akan datang kecuali dengan talabul ilmi, ilmu yang telah menjadikan baik generasi yang pertama, yaitu ilmu Al-Quran was sunnah dengan pemahaman para salaful ummah. Diucapkan hal ini oleh Imam Malik dan yang lainnya, mereka mengatakan la yaslihu hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Tidak akan baik umat ini, kita termasuk padanya, tidak akan baik kita, keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita, negara kita secara luas, kecuali jikalau kita belajar memahami dan memegangi ilmu yang telah menjadikan baik generasi yang pertama. Kita tahu kaum muslimin, generasi pertama dulunya adalah jahiliyah sebelum mengenal al-Islam. Begitu mereka mengenal Islam, memeganginya dan mengamalkannya, maka kondisi berubah menjadi umat terbaik. Umat mendapat predikat khairun nas, mendapat predikat khairul qurun. Itu tentunya bukan semata bangsa Arabnya, tetapi karena ilmu agama yang mereka pegangi, mereka lamalkan, mereka jadikan sebagai pegangan hidup mereka. Itulah yang mengangkat derajatnya mereka menjadi sebaik-baik umat. Nabi mengatakan, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Thumma alladhina lunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian berikutnya. Ada disebutkan dengan lafaz umum, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Hadirin sekalian, kehidupan kita di dunia, ada kalanya kita bahagia, ada kalanya kita sedih. Ada kalanya kita mendapatkan nikmat, ada kalanya kita mendapatkan kesusahan, cobaan, ujian, rintangan. Ada kalanya. Tidak selalu kita di atas, kadang di bawah. Begitulah roda kehidupan antara dua, as-sarra wad-dharra. Seorang mukmin, perhatikan hadis ini sebagai awal pembahasan kita tentang menyikapi kondisi yang ada banyaknya fitnah-fitnah, malapetaka dan ujian. Hadis ini pijakan kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min, in asabahu sarra syakara faqana khairan lahu, wa in asabahu dharra sabara faqana khairan lahu. Hadis ini bimbingan kita dalam mengarungi kehidupan di dunia. Sungguh ajaib, sangat mengherankan urusan kehidupan orang yang beriman. Mukmin. Lihat ucapkan Nabi, mukmin. Saya akan ulang-ulang kalimat ini. Sungguh sangat ajaib kehidupan seorang yang mukmin. In asabahu sarra, seorang mukmin itu apabila dia mendapatkan kenikmatan, kesuksesan, maka dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabahu dharra sabara, seorang mukmin apabila tertimpa ujian malapetaka, ujian yang berkaitan dengan fisiknya, berkaitan dengan anak atau hartanya, berkaitan dengan keagamaannya, yakni adanya fitnah-fitnah yang berkaitan dengan itu. Ujian, berbagai macam ujian. Maka disikapi hal itu dengan sabar, penuh kesabaran. Fakana khairan lahu, maka itu pun baik untuknya. Kehidupan ekor muslimin hanya ada dua kondisi. Kadang senang, kadang susah. Kadang nikmat, kadang sengsara. Itulah yang namanya kehidupan. Untuk bisa menyikapi dua hal itu, Nabi memberikan bimbingan. Ketika mendapatkan nikmat, hendaknya engkau bersyukur, agar jangan engkau ujub, bangga diri, lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika terkena musibah, sikapi dengan sabar. Itu hal yang wajib kita lakukan. Orang yang bersabar di saat dia terkena ujian, maka pahalanya besar. Menghapus dosa, mengangkat derajat, memberikan padanya pahala yang melimpah ruah, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Itu semuanya syaratnya apa? Beriman. Syaratnya beriman. Dan itu pula akan kita sampaikan dari awal sampai nanti. Beriman. Kondisi apapun ketika engkau beriman, sesuai dengan Al-Quran wa sunnah, dengan pemahaman sahabat, kondisi apapun engkau baik untukmu. Ketika engkau banyak jumlahnya, walhamdulillah, ikhwan banyak, bersyukur kepada Allah, semakin kuat. Maupun ketika kita sedang sendirian, di tempat kita yang tidak ada ikhwan, banyak halangan rintangan, dituduh berbagai macam tudian, tuduhan, tetapi kita di atas sunnah, kita sikapi dengan sabar. Itu pun baik kondisi kita. Selama betul-betul mukmin. Kalau tidak beriman, tidak mengikuti Al-Quran wa sunnah dengan bimbingan para sahabat, maka dua kondisi itu jelek. Kondisi meraih nikmat, dia akan kufur nikmat. Contoh orang kafir, dapat rezeki yang melimpah, yang ada adalah kesombongan pada mereka. Ahlul bid'ah mendapatkan nikmat, rezeki yang melimpah, digunakan untuk kebid'ahannya. Ahlul maksiat, rezekinya melimpah, digunakan untuk maksiat. Jelek bagi mereka.
Kondisi menyenangkan itu jelek bagi mereka. Karena mereka tidak menyikapinya dengan syukur. Apa itu syukur kaum muslimin? Syukur itu cuma terima kasih matur nuwun? Tidak. Syukur itu melengkapi tiga hal. Yang pertama, syukur dengan hati. Mengimani semua nikmat dari Allah. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tidak satupun nikmat kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Kita iman itu. Dengan ini kita selamat dari syirik. Kita tidak butuh dengan yang lain. Kita tidak meyakini aja nikmat dari selain Allah. Yang kedua, syukur dengan lisan. Ucapan alhamdulillah mencegah ucapan-ucapan ujub, ucapan-ucapan sombong. Sebagaimana ucapannya Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Aku meraih kekayaan ini karena kehebatanku. Kita ucapkan alhamdulillah sebagai mencegah kalimat itu yang kufur. Yang ketiga, mengamalkan dan menggunakan asyukru bil amal, menggunakan nikmat itu di jalan Allah Azza wa Jal. Yang bisa bersyukur itu ahlussunnah. Mereka di atas tauhid dan mereka menggunakan nikmat di atas sunnah. Adapun mereka yang ahlul bid'ah, mereka menggunakan nikmat di atas kebid'ahannya. Itu namanya kufur nikmat. Wal'iyadu billah. Maka syarat iman ini harus ada pada kita. Agar kita bahagia ketika kita hidup di dunia. Apapun kondisinya. Demikian pula ketika seorang terkena musibah. Malapetaka, sakit umpamanya. Atau tertipu harta bendanya. Atau dia dihina oleh orang, dicela oleh orang, direndahkan oleh orang. Selama dia mukmin, dia sikap itu dengan kesabaran. Wa kana khairan lahu, dan itu baik untuknya. Karena sabar. Dan itu hanya diraih oleh orang yang mukmin saja. Tidak dicapai oleh orang yang selain mukmin. Orang yang tidak mukmin ketika dia tertimpa ujian dan musibah, banyak mengeluh, bahkan sampai tingkatan as-suhtu, murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sukht. Allah apabila mencintai satu kaum, maka Allah akan uji mereka. Ketika diuji, orang terbagi menjadi dua. Yang ridha, maka mendapatkan ridha Allah. Yang murka, akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Yang bisa ridha dalam menghadapi musibah dan malapetaka adalah orang yang beriman. Dan orang yang tidak beriman atau lemah imannya, dia akan murka kepada Allah. Maka Allah murka padanya dan itu jelek bagi dia. Hadirin rekan, ini awal pembahasan kita. Apalagi di zaman-zaman akhir-akhir ini. Kenapa kita mengatakan zaman-zaman akhir? Ya memang kita hidup di zaman kaum kurun waktu yang terakhir sekarang ini. Terus berikutnya kita tidak tahu lagi sisa umur bumi ini. Karena Nabi mengatakan bu'istu was-sa'atu kahataini. Aku diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul dalam keadaan kiamat itu bersamaku seperti ini. Aku diutus menjadi kiamat seperti ini. Artinya kaum muslimin dekat. Ketika mendekati yaumul kiamah, tentunya kehidupannya sangat rusak. Karena tidaklah terjadi kiamat kecuali terjadinya pada sirarul khalq. Terjadi kiamat itu pada makhluk atau manusia yang terjelek. Terjelek. Sebagian dalam hadis yang sahih, sirarul khalq indallah. Ada dua golongan manusia yang terjelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-musawwirun, para penggambar makhluk yang bernyawa. Yang kedua man adrakahum as-sa'a wa hum ahya, orang yang mendapati kiamat dalam keadaan hidup, itu orang yang paling jelek, sejelek-jelek makhluk itu. Sebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'a hatta la yuqal ala wajhil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat sampai tidak terucap lagi di muka bumi ini lafaz Allah Allah. Yani saking buruknya dan jeleknya manusia di waktu itu. Jauhnya dari zaman kenabian, jauhnya ilmu. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, ketika ilmu hilang akan rusaklah kehidupan. Wa dhihabul ilmi dhihabu dhalika kullu. Hilangnya ilmu akan menyebabkan hilangnya kebaikan di muka bumi ini. Kita tahu ya kaum muslimin, ilmu itu akan hilang dan akan menyebar kebodohan. Innallaha sayaqbidul ilm la yaqbiduhu qabdatan. Atau dengan lafaz lain, innallaha yantazi'ul ilma la yantazi'u intiza'an walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Allah akan mencabut ilmu ini dari muka bumi ini, dicabut. Tandanya apa? Bukan dicabut hilang total, tetapi dicabut berangsur-angsur dengan matinya para ulama-nya. Ingat, al-haq itu tidak hilang secara total sampai Allah hembuskan angin yang berbau wangi, yang dengan itu siapapun yang beriman akan mati, disitulah terhenti al-haq. Tetapi al-haq itu sebelum itu terus menerus dari zaman Nabi akan ada terus. Walaupun ilmu itu dicabut, tidaklah dicabut secara total, dicabutnya adalah dengan kematian para ulama-nya, sampai tidak tersisa. Hatta idza lam yabqa alim, sampai ketika tidak ada lagi seorang alim yang tersisa. Ittakhadhan nas ru'usan juhalan, manusia mengangkat tokoh-tokoh mereka dari kalangan para juhal, orang-orang yang bodoh. Di saat itulah musibah dan malapetaka terjadi. Fasu'ilu faftabi ghairi ilmin, maka mereka ketika ditanya berfatwalah mereka tanpa ilmu. Fadallu wa dallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadirin yang kemuliakan, itu beberapa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masa-masa yang akan datang, dan kita mengalami masa-masa itu. Negeri kita Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke, sekian ratus juta penduduknya. Siapa ulama'nya? Dari zaman dulu sampai sekarang. Bahkan di beberapa tempat tidak ada dakwah salafiyah di tempat itu. Mereka tidak mengenal Islam kecuali hanya sekedar rasmoh, nama saja Islam. Akidahnya tidak ada yang tahu. Ibadahnya pun jarang yang mengerti. Kita alhamdulillah Allah berikan taufik mengenal tentang Islam, mengenal tentang sunnah. Hadirin yang mulia, ketika orang itu muslim, apakah berarti tidak akan diuji? Ketika seorang itu di atas iman, apakah tidak akan diuji? Ujian itu akan ada ya kaum muslimin. Bahkan setiap iman itu semakin kuat, ujiannya semakin kuat. Godaannya, rintangannya semakin kuat. Ashadul bala al-amya thumma al-amthal fal-amthal. Yang paling keras ujiannya itu adalah para nabi. Ini menunjukkan bahwa ujian yang Allah timpakan kepada seorang hambanya yang mukmin itu bukan berarti Allah benci. Salah Anda. Selama Anda mukmin, Anda diuji dan kemudian Anda sabar, itu bukan bentuk kemurkaan Allah kepadamu selama engkau mukmin. Tetapi ketika seorang diuji, kemudian dia tinggalkan keimanannya, dia tidak sabar menghadapinya, ini adalah kemurkaan Allah kepadamu. Seperti hadis yang tadi kami sampaikan, diuji, ada rintangan, ada halangan, ada tantangan dalam hidup, diuji, tapi kita sabar, kita ridho, maka kita mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Ujian itu menjadi malapetaka yang membinasakan ketika orang itu diuji tetapi dia marah. Faman sakhata falahu sukhtu. Siapa yang murka dengan Allah ketika diuji, maka bagi dia kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Ini jawaban bagi orang yang ketika ada musibah tsunami di Aceh dulu atau gunung meletus di beberapa tempat atau banjir bandang atau yang lainnya. Ini ujian, ini siksaan atau cobaan. Itu tergantung orang yang menyikapinya. Kalau orang menyikapi dengan penuh keridhaan, bagi mereka pahala yang melimpah ruah. Memang bentuknya menyengsarakan, tetapi itu adalah kebaikan bagimu ketika disikapi dengan keridhaan, keimanan, kesabaran. Ujian yang sama, tsunami, malapetaka yang lainnya, disikapi dengan penuh kemurkaan kepada Allah, kemarahan kepada Allah, tidak ridho dengan takdir, maka ini adalah malapetaka bagimu yang menghancurkanmu. Tidak memberikan pahala, bahkan memberikan dosa. Tidak menghapuskan dosa, bahkan menambah dosa ketika orang salah dalam menyikapi ujian dan malapetaka itu. Yang paling keras ujian dalam kehidupan itu para nabi. Tsummal amsalu fal amsal. Kemudian yang kedua adalah orang yang semisalnya dan orang yang semisalnya. Ya, ini orang yang beriman itu diuji kaum muslimin. Jangan kemudian kita menyangka, oh kita sudah beriman aman, Allah akan menyayangi kita. Yang namanya menyayangi itu enggak pernah menguji, Pak. Bahkan ngasih duit terus. Kan menyayangi. Kalau menyayangi kemudian mengasih ujian dan cobaan, wah ini bukan sayang. Itu salah Anda. Harta benda itu bukan bentuk kasih sayang Allah. Kenapa? Dikarenakan sebutkan dalam sebuah riwayat Imam Dzahabi dalam kitab Ilul Kabair, walaupun dalam sanadnya ada pembahasan, innallaha yu'did dunya liman yuhib wa man la yuhib. Dunia, uang serta berbagai macam bentuknya itu diberikan oleh Allah kepada yang dicintai dan diberikan kepada Allah oleh orang yang diberikan kepada Allah orang yang tidak Allah cintai. Yang dicintai mukminin dikasih, yang tidak dicintai kafirin juga dikasih. Itu bukan tolak ukur cinta Allah kepada hamba. Bukan tolak ukur. Bahkan kadangkala orang kafir hartanya lebih banyak. Apakah itu bentuk cinta Allah padanya? Tidak sama sekali. Ya. Al-Quran mereka mengatakan ketika diberikan harta yang berlimpah, mereka mengatakan Rabbi akraman, Allah sudah memuliakanku dengan harta yang melimpah. Ketika diberi ujian-ujian mengatakan Rabbi ahanan, Allah sedang menghinakanku. Kala, salah anggapan itu. Salah anggapan itu. Bisa difahami hadirin? Ya. Nabi mengatakan kullama saluba dini abdin ishtadda bala'uh. Mengerikan ini kalimat. Setiap seorang hamba agamanya semakin kuat, semakin kokoh, ishtadda bala'uhu, akan semakin besar ujian yang akan menimpanya. Nah, ketika diuji itulah ada yang berguguran, ada yang ketakutan, ada yang akhirnya, wah berat ini, berat. Saya akhirnya melepaskan dakwah salafiyah padanya. Diuji dengan berbagai macam ujian, tidak sabar. Sakit menaun, tidak kunjung sembuh. Akhirnya berubah dengan cara alternatif yang berbau kesyirikan. Bahkan itu syirik. Dia lakukan karena tidak sabar. Dia pun tereliminasi dari dakwah tauhid karena melakukan kesyirikan. Begitu, komisinya terus ujian demi ujian. Sehingga sebagai orang mukmin dengan ini, hendaknya kita menyiapkan diri dalam menyikapi ujian itu. Dan tetap berpegang teguh dengan al-haq, walaupun ujian datang. Tetap istiqamah. Ujian, ya memang Allah telah sebutkan akan diuji. Mungkin istrinya antum bertanya, bi, ujian kok terus menerus? Iya, karena iman kita semakin kuat, ujian semakin berdatangan. Kok bisa ya? Iya. Jangan sekali lagi itu dianggap Allah murka kepadaku apa ya? Ini Allah benci kepadaku apa ya? Jangan sekali-kali kita seuzon kepada Allah. Disebut dalam sebuah riwayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Inni 'inda dhanni 'abdi bi." Aku itu sesuai dengan sangkaan hamba-Ku kepadaku. In dhanna bi khairan falahu. Kalau dia menyangkaku dengan sangkaan yang baik, maka kebaikan baginya. Wa in dhanna bi syarran falahu. Jikalau dia menyangkaku dengan sangkaan yang jelek, maka kejelekan baginya. Ujian itu, ikhwan muslimin, satu hal yang tidak bisa kita hindari. Dan kita tidak diperintahkan meminta diuji. Kan ujian itu hal yang pasti akan menimpa. Di antara ayatnya, ikhwan muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum masadhum al-basa wad-dara wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina ma'ahu mata nasrullah. Am hasibtum, Allah berfirman, apakah kalian menyangka antadkhulul jannah, untuk kalian masuk ke dalam surga, walam yatikum dan tidak datang kepada kalian ujian. Apa kalian menyangka akan masuk ke dalam surga tanpa adanya ujian? Adanya imtihan, adanya bala, adanya musibah, adanya rintangan, adanya gangguan, adanya intimidasi, adanya ancaman. Apa kalian merasa seperti itu? Sungguh, telah kami uji para rasul dan orang yang beriman bersamanya dengan ujian yang dahsyat, sampai mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ujiannya dahsyat. Sampai mereka karena beratnya bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Kapan pertolongan? Karena dahsyat itu. Kita alhamdulillah mudah-mudahan tidak diuji dengan ujian yang dahsyat, karena iman kita lemah. Zaman dulu kaum muslimin, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Khabbab bin Arq radhiyallahu anhu, Ketika itu para sahabat menghadapi ancaman, bahkan hardikan, celaan, bahkan secara fisik. Para sahabat mendapatkan gangguan dari kaum musyrikin. Maka kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tasasirulana, ala tad'ulana, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memohon kepada Allah pertolongan bagi kami? Bukankah engkau lebih baik Allah memohon kepada Allah pertolongan bagi kami? Karena kami sedang mendapatkan gangguan dan rintangan dari kaum musyrikin. Maka Rasul alaihissalatu wassalam menghibur para sahabat. Mudah-mudahan Allah tidak menguji kita dengan ujian ini. Kalau diuji dengan ujian yang satu ini, wallahu a'lam, apakah kita kuat? Apa ujian itu ya kaum muslimin? Rasul mengatakan, kana fi man kana qablakum, dulu orang-orang sebelum kalian, yukhadur rajul, ada seorang yang beriman ditangkap, fayuhar fil ard, dikubur setengah badan untuk disiksa, diancam kalau tidak meninggalkan agamanya dan kembali kepada agama nenek moyang akan dibunuh. Ternyata dia tetap mempertahankan imannya. Kemudian diletakkan gergaji, al-mi'syar ala ra'sihi, gergaji di atas kepalanya. Ditawari mau kembali kepada agama nenek moyang atau mau tetap beriman dengan agamamu? Tetap beriman. Akhirnya digergaji. Srok, srok. Kan begitu ya, gergaji. Apa seng sopak? Sang, sang, begitu. Kenakan kepala. Yes. Fayuj'al nisfain. Terbelalah itu menjadi dua. Di antara mereka, wayumsadu biamsadil hadith. Maduna lahmi wa azamih. Ada di antara mereka yang disisir dengan besi yang sangat runcing. Sampai pada ujungnya kulit dagingnya terkelupas dari tulangnya. Wajahnya disisir sampai tengkorak, sampai terus. Mayurduhum dzalikan din. Hal itu tidak menyebabkan mereka murtad dari agamanya. Kalau itu ada di tengah-tengah kita, siapa yang salafi, man orangnya, tangkap. Kira-kira jenengan mikir mboten, Pak? Mikir ini. Sudah ada yang dipertontonkan. Mikir kita. Tetap jadi salafi atau milih? Saya takut dengan siksaan itu. Kemudian, kamu salafi? Oh bukan, saya bukan salafi. Saya bukan salafi. Cari aman. Na'udzubillah min dzalik. Ujian sangat berat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari ujian-ujian itu. Oh, kita aja diuji. Kita aja baru diuji. Kurangnya rezeki. Kurangnya rezeki. Penghasilan turun. Itu sudah mumet. Apalagi kalau sampai istri kita ikut lebih mumet lagi. Gepi gimana nih? Listrik belum dibayar. PDAM nunggak. Oh ini SPP belum, aduh abinya mumet. Gara-gara kurang penghasilan akhirnya menghalalkan segala cara. Atau sibuk dengan duniawi dan lupa dengan taklim. Atau yang lain-lainnya. Baru sedikit ujian. Hadirin yang mulia, disebutkan dalam ayat yang lainnya, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'limillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kalian menyangka akan masuk dalam al-jannah tanpa Allah uji, Sungguh Allah akan uji. Dengan ujian itu akan diketahui siapa yang betul-betul beriman dan siapa orang yang sabar. Hadirin yang melihatkan, ujian itu apa manfaatnya? Termasuk kepada manfaat-manfaat ujian. Kita tahu kalau di sekolahan, pondok, ada ujian tidak, Pak? Ujian semester, gasal, semester, genap. Untuk apa? Memisahkan yang layak naik kelas dan yang tidak layak naik kelas. Memisahkan antara orang yang paham, yang menguasai ilmu, ini layak dapat pendidikan jenjang berikutnya, dan yang ini, minta maaf, ini belum layak, karena kurang paham, kurang mampu, tinggal kelas. Itu ujian. Memisahkan antara yang satu dengan yang lain. Itu ujian. Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya. Itu juga dalam rangka membuktikan. Ujian, betulkah kita ini mukmin atau kita hanya mengaku-ngaku iman? Ahasiban nasu ayutraku amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka kami tidak akan menguji mereka ketika mereka mengatakan amanna, kami beriman, kami beriman, akan diuji oleh kaum muslimin. Dua golongan, mukminin dan munafikin, akan memisahkan mana yang mukmin, mana yang munafikin. Di antaranya ujian, contohnya perang. Perang-perang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya perang Tabuk di antaranya. Orang-orang munafikun disebutkan dalam kisah Ka'b bin Malik, 80 rajulan minal munafikin. 80 orang laki-laki dari kalangan munafikin. Dikenal mereka itu munafikin. Tidak ikut perang Tabuk, perang di saat terik yang sangat panas. Mereka berdusta, kami begini ya Rasulullah, kami begini, minta maaf kami. Hah, diketahui dengan ujian. Ini ujian. Dengan ujian dari kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengetahui, falaya'manallahu alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadhibin. Akan diketahui siapa yang mukmin sejati dan siapa yang berdusta, hanya semata mengatakan mukmin tapi hakikatnya bukan mukmin. Contoh ujian itu apa ya kaum muslimin? Contoh ujian itu adalah al-amru wan nahyu. Itu ujian. Perintah dan larangan. Ketika diperintah, akan nampak, nah, siapa yang mukmin, dia mengamalkan perintah itu. Mereka yang meninggalkan perintah, berarti tidak sukses dalam menghadapi ujian itu. Uji keistiqomah di sunnah dengan berbagai macam cobaan-cobaan. Cobaan syahwat dan cobaan syubhat. Terpisah yang istiqomah dengan yang tidak istiqomah. Contohnya, ujian dalam hal tamassuk bisunnah wa tahdhiru minal bid'ah. Bab ini ujian ya kaum muslimin. Berpegang teguh dengan sunnah dan memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah, menjauhi bid'ah dan menjauhi al-bid'ah. Itu prinsip dalam Islam. Al-wala wal-bara. Diuji. Di antara mereka ada yang sukses memegangi prinsip ini. Al-wala wal-bara. Mencintai sunnah dan ahli sunnah. Namun di antara mereka ada yang tidak mampu melakukan ini. Mereka tetap mencintai ahlul bid'ah dan tidak meninggalkannya dengan alasan mereka adalah saudara kita sesama muslim. Tereliminasi. Akan diketahui mana yang salafi dengan mana yang bukan salafi. Wahakadha kaum muslimin. Begitu seterusnya ujian demi ujian. Ujian misal ketaatan kepada pemerintah. Ini perintah dalam syariat. Tereliminasi dalam hal ini khawarij. Dan mereka-mereka yang memiliki pemikiran huruj al-hukam. Memberontak kepada pemerintah. Mereka tidak mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya untuk mentaati penguasa walaupun jaru. Walaupun mereka adalah pemerintah yang zalim selama mereka muslim. Mereka bukan ahli sunnah khawarij. Ahli sunnah tetap berpegang teguh dengan perintah ini. Terus. Prinsip mencintai ahli sunnah. Mencintai ulama ahli sunnah. Mencintai para duat ahli sunnah. Mencintai ikhwan ahli sunnah. Mencintai fillah walillah. Cinta kepada orang itu karena Allah. Yang dicintai adalah orang-orang yang saleh. Tereliminasi dalam bab ini orang-orang yang malah justru memusuhi orang-orang yang saleh. Menghina dan melecehkan dan merendahkan orang-orang yang saleh. Mencela mereka padahal mereka adalah orang-orang yang kita kenal sebagai orang-orang yang baik. Mencela tanpa alasan. Dan itulah adalah salah satu fitnah Haddadiyah. Pengikut Mahmud al-Haddad. Yang itu bergejala di zaman-zaman kita sekarang ini. Berguguran orang-orang dalam bab ini. Mencela para ulama. Falih al-Harbi. Di antaranya. Corongnya. Manhaj Haddadiyah ini. Semua orang dicela. Dicari-cari kejelekannya. Ditumbangkan. Diruntuhkan. Sampai ulama zaman dulu. Al-Imam Ibn Hajar disikat. Al-Imam Nawawi disikat oleh dia. Sampai Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim disikat oleh dia. Tidak tersisa. Haddadiyah. Sampai zaman-zaman berikutnya. Zaman-zaman berikutnya. Zaman kita yang kemarin adalah Muhammad Ibn Hadi. Mencela masyayikh. Mencela ulama. Murid-muridnya masyayikh kibar tanpa bukti. Ketika dituntut buktinya, mengatakan kami punya bukti yang tersimpan rapih pada kami. Pada waktunya kami akan keluarkan bukti itu. Sampai hari ini tidak ada bukti. Al-Hajuri, Al-Ma'bari, dan yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Maka berhati-hatilah dari mencela orang-orang yang membawa dakwah salafiyah. Dikarenakan itu adalah manhaj Haddadiyah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ujian itu dalam rangka memisahkan yang baik dan yang buruk. Maka Allah liyadhra al-mu'minin 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-thayyib. Tidak Allah membiarkan kalian. Syufuliyat barakallahu fikum. Tidaklah Allah membiarkan kalian. Kalian siapa? As-sahabah pertama kali. Tidaklah Allah membiarkan kalian. Seperti kalian seperti itu. Tercampur antara baik dan buruk. Tercampur antara sahabat dengan munafikun. Tidak dibiarkan. Akan adanya ujian yang dengan itu. Akan terpisah yang baik dengan yang buruk. At-tayyib al-khabitha min at-tayyib, terpisah dengan ujian itu. Terpisah. Hadirin, kita bertanya. Sahabat loh. Artinya apa? Jangan kalian heran. Dakwah salafiyah kok ujiannya terus menerus ya. Kemarin dulu tahun era 2000-an. Atau sebelumnya muncul fitnah. Sururiyah. Di era kami belajar dulu. terpisah di waktu itu. Ustaz-ustaz yang kokoh di atas sunnah mengikuti ulama bimbingan Syekh Rabi, Syekh Ubaid dan yang bersamanya, dengan mereka ustaz-ustaz sepuh, orang-orang tua, panser lama kalau sering disebutkan, terpisah di waktu itu, terbawa oleh sururiah tokohnya Syarif Udhazi di waktu itu, Yusuf Ba'isa, terbawa sekian banyak sampai hari ini. Dengan fulus, gelontoran dana yang begitu banyak, ente mau berapa? 1 miliar, langsung cair. Masya Allah. 2 miliar, langsung cair. Fulus, darahim min Kuwait, dirham, dinar, Kuwait. Karena memang, orang mengatakan, fi fulus, mulus. Ma fi fulus, mampus. Itu. Ada uang segala sesuatunya mulus. Gak ada uang mampus. Gelontorkan uang dalam jumlah yang banyak. Mereka punya besar-besar. Tetapi awas. Jangan bicara tentang tahzir min ahlil bid'ah. Apalagi berbicara tentang ikhwal muslimin. Atau sururiyah. Atau Abdurrahman Abdul Halik. Itu di awal. Kita menzamani itu. Pertanyaannya, kok bisa itu terjadi di kalangan salafin? Iya. Untuk memisahkan sekali lagi antara orang-orang yang hakiki betul-betul termasuk bil kitabi wa sunnah la fami sahabah dengan bimbingan para ulama salafi, dengan yang mereka yatasallaf mengaku salafi, hakikatnya bukan salafi dalam bab at-tahdhir min ahli bid'ah, muharabatul bid'ah. Tereliminasi sekian banyak. Muncul di era berikutnya. Muncul era berikutnya. Di negeri kita. Tumbang tokoh besar. Yang sudah sampai pada pang yang kelima. Jatuh. Tahu pang yang kelima, Bapak? Ya. Pangnya kalian maksudnya. Panglima tumbang dalam bab tentang taat ulatul umur, kewajiban mentaati ulatul umur, wa injaru walaupun mereka itu jelek selama mereka muslim taat, bab ini dan yang lainnya melumbangkan begitu ekor muslimin ujian itu set. Yang masih tersisa berapa di antara kita? Fulan terbawa arus. Hakadha qaum muslimin liyamisal khabitha minat tayyib. Diuti timbakan itu kepada kaum sahabat di waktu itu, timbakan terus sampai zaman sekarang. Muncul fitnah berikutnya. Ya hajuri di era 2000 sekian. Dia tergeleng-geleng. Orang yang dipilih oleh Syekh Mukbil sebagai penggantinya duduk di tempatnya ternyata juga teruji dengan ujian yang banyak sampai para ulama pun menjarahnya, tereliminasi di waktu itu. Saya tidak menyebutkan ini panjang lebar, waktunya singkat. Tereliminasi lagi terus zaman di zaman. Bergilir, terus bergulir fitnah itu. Al-Ma'bari dengan terang-terangan melakukan hubungan mesra dengan Syiah Ar-Rafidah, dalam hal ini Hufi yang di negeri Yaman, tiba-tiba memunculkan wasiqah, surat perjanjian antara mereka, dinukilkan kalimat innamal mu'minuna ikhwatun. Sunya tak lain kaum mukminin adalah bersaudara. Artinya dia dengan Syiah Houthi bersaudara. Bergejolak. Timbul masalah sampai negeri kita. Karena banyak orang-orang di negeri kita murid-muridnya orang ini. Dari kalangan mereka yang belajar di Ma'bar. Pembelaan demi pembelaan. Wah itu kan karena terpaksa. Itu karena desakan situasi. Karena pondok beliau diancam dengan berbagai macam tembakan, alteri dan yang lainnya. Ternyata orang ini, Ma'bari ini, berdiri dalam khutbahnya mengatakan, Al-amri biyadaya. Segala keputusan itu di tanganku. Tidak ada satupun yang memaksaku. Orang sudah baik-baik mengatakan, dia itu terpaksa. Terpaksa. Kalau terpaksa hukumnya lain. Malah dia berbangga dengan dirinya. Saya tidak ada yang memaksa. Saya tanda tangan penuh dengan kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun. Materai pak tanda tangan. Itu kalau di kita. Terilimenasi serap lagi. Terpisah. Orang mengatakan, dakwah salafiyah kok pecah-pecah bahaya. Ngerti bahaya pak? Kok terpisah-pisah terus, ada apa ini? Ya begitulah memang. Akan muncul yang thayyib, yang baik, yang memang betul-betul dia di atas sunnah. Allah tidak menghendaki tercampurnya hak dengan batil. Sampai Allah timbulkan adanya fitnah. Terpisahlah antara hak wal batil. Ahlul hak wa ahlul batil. Terpisah ujian demi ujian. Di negeri kita berbagai macam kejadian. Dan terus. Ada orang mengatakan, jadi salafi malah mumet. pecah baik. Salafi itu tidak pernah pecah, wahai kaum muslimin. Ya. Dakwah salafiyah itu satu. Dari zaman Nabi sampai yaumul kiamah satu. Yang terpecah itu adalah orang-orang yang dia menyimpang dari manhaj salafi. Dia keluar dari dakwah salafiyah. Al-Imam Ahmad dalam kitab beliau Usulus Sunnah, beliau mengatakan, Usulus Sunnah, prinsip-prinsip sunnah, indana disebutkanlah beliau. Hadi khaslatun. Ini adalah bagian prinsip-prinsip iman. Man lam yakbalha, wa lam yu'min biha, falaysa min ahliha. Ini prinsip-prinsip. Siapa yang tidak menerimanya, siapa tidak mengimaninya, maka dia bukan termasuk dari orang yang memegangnya. Bukan termasuk min ahli sunnah. Wahdatul kaum muslimin. Sehingga bagaimana kita sekarang ini menakutkan, kita sekarang ini di posisi yang mana? Mari kita tanyakan itu kepada diri kita masing-masing. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah talabul ilmi dan mengikuti ilmu. Jangan tersibuk dengan kila waqal. Jangan tersibukkan dengan al-akhbar. Al-muz'ijah yang membuat kekacauan. Istiqamah dalam talabul ilmi. Maka Allah wa qala Rasul, lakukan itu. Jangan tersibukkan dengan hal itu. Satakunu fitanan. Nabi sudah memberikan pembimbingan. Satakunu fitanan. Akan terjadi fitnah-fitnah. Al-qa'idu khairu min al-qa'im. Orang yang duduk dalam fitnah, yang ini tidak mau tahu tentang itu. Istiqamah. Ada fitnah, sudah diurusi oleh orang yang berkepentingan. Ana enggak mau tahu itu. Mudah-mudahan Allah selesaikan itu segera. Yang penting saya tidak mau terlibat dengan itu. Duduk kita. Lebih baik kata Nabi daripada berdiri. Keterlibatannya lebih yang berdiri. Wal-qa'imu khairu min al-mashi. Orang yang hanya berdiri lebih baik daripada keterlibatannya dalam fitnah dengan dia berjalan atau bahkan lari. Dengan kita menjauhi asbabul fitan. As-sa'id liman junbal fitan. As-sa'id liman junbal fitan. As-sa'id liman junbal fitan. Orang yang bahagia adalah orang yang terjauhkan dari fitnah. Tidak tercebur badannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Jam 10 lebih 10. Artinya agendanya istirahat. Tidak panggil-panggil ya? Turun minum. Yang mau minum dipersilahkan. Yang tidak juga dipersilahkan. Jika lo ada minuman. Kalau saya pas ada minuman, Pak. Istirahat sebentar sampai 10:30. Begitu ya, Pak ya. Untuk kemudian kita lagi insyaallah kembali 10:30 sampai 11:30 insyaallah. Insyaallah. Kita 1 jam belajar, istirahat, 1 jam belajar, istirahat. Ini juga ujian, Pak. Ujian. Lebih dari 1 jam, oh sudah pada ngantuk-ngantuk ini. Yang sungguh-sungguh belajar dengan yang setengah-setengah ketahuan. Ya. Ashabul ngantuk, nah itu dia. Orang yang sudah begini-beginilah, kita bantu supaya jangan ngantuk, turun minum dulu, istirahat. Gitu ya. Ya, saya mengecewakan yang ngantuk. Sorry, yang ngantuk itu nikmat. Tagi enak-enak berhenti sehat. Karena nikmat itu, ngantuk itu nikmat. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan insyaallah nanti pembahasan berikutnya dengan membacakan hadis Badil Islamu ghariban si'udu ghariban, hadis-hadis yang lainnya dengan penjelasan para ulama insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.